υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη μέσα από τις δύο συχνότητές μας, τον 102 FM και τον 958. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Απέναντι μου στον ήχο έχω τον Γιώργο τον Χατζινάκο. Στο μικρόφωνο είναι όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα η Λέλα Κεσίδου και στις μουσικές επιλογές η Ματέη Σαμαρά. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής έχει να κάνει με τα αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια, ένα θέμα το οποίο φαντάζομαι ότι είναι ενδιαφέρον για όλους μας. Θα το κουβεντιάσουμε στη συνέχεια της εκπομπής με τον κύριο Γιαννόπουλο, ο οποίος ήταν αναπληρωτής καθηγητής από το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων. Καλή σας μέρα,
καλημέρα,
κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί.
Καθηγητής νευρολογίας.
Καθηγητής νευρολογίας. Τι είπα εγώ?
Καθηγητής απλώς.
Είπα απλώς καθηγητής. Νευρολογίας λοιπόν.
Καλημέρα λοιπόν.
Επαναλαμβάνω, ο κύριος Γιαννόπουλος είναι αναπληρωτής καθηγητής νευρολογίας από το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων. Πολύ
σωστά.
Χαίρομαι που έρχεστε από εκεί. Και γιατί εδώ δουλεύουμε συνέχεια με το Αριστοτέλειο και χαιρόμαστε όταν έχουμε και ακαδημαϊκούς δασκάλους από άλλα πανεπιστήμια. Και βρίσκεστε εδώ σήμερα, κύριε Γιαννόπουλε, για ποιον λόγο, πείτε μας εσείς.
Στις 29 Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα των αγκιακών εγκεφαλικών επεισοδίων, ναι, η οποία ισχύει εδώ και μια δεκαετία περίπου. Και επειδή δεν είναι πάντα εύκολο να συμπέσει η δράση με εκείνη τη μέρα, γίνεται σήμερα μια επιστημονική αμιγώς εκδήλωση και μια μετά εκδήλωση ανοιχτή για το κοινό στην πλατεία Αριστοτέλους, και αυτό είναι η συνεργασία της SAFE, της Stroke Alliance
δεν
for Europe.
Δεν θα τα συγκρατήσει κανείς, δεν θα τα συγκρατήσει,
λοιπόν,
δεν έχει
είναι,
νόημα.
Είναι οργάνωση της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας.
Ωραία.
Και της Ελληνικής Εταιρείας Αγιακών Εγκεφαλικών Νόσων.
Πότε είναι η εκδήλωση και επίσης είστε στους δρόμους, δηλαδή Αριστοτέλους και Ερμού, από τις 2.30 το μεσημέρι μέχρι τις 5.30 νομίζω. Οπότε θα μοιράζουν εκεί πέρα φοιτητές από το ΠΑΜΑΚ, από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ενημερωτικά φυλάδια.
Και από το Δουπουθού και από το Δημοκρατία.
Εντάξει. Αυτά δεν τα συγκρατεί ο κόσμος, δεν έχουν σημασία. Λοιπόν, έχουμε αύξηση των εγκυακών εγκεφαλικών.
Αναμένουμε αύξηση.
Τώρα δεν έχουμε δηλαδή. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο και πιο ίσια αν έχετε την καλοσύνη.
Επειδή έχω μπροστά μου ακριβώς τα δεδομένα, δεν ξέρω, ακούγονται τα χαρτιά?
Ακούγονται, ναι. Δεν πειράζει.
Λοιπόν, η συχνότητα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι 350 καινούργια περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους.
Πολλά δεν είναι?
Είναι αρκετά. Είναι λίγο παραπάνω το μέσο όρο της Ευρώπης, που είναι γύρω στα 250.
Έχουμε πρωτιά δηλαδή, φοβερή.
Έχουμε μια πρωτιά, ναι, φοβερή. Αλλά αναμένεται μια έκρηξη την επόμενη 20ετία και στην Ευρώπη, μια έκρηξη η οποία θα φτάσει στο 35% παραπάνω καινούργια κεφαλικά, και αυτό οφείλεται στη γύρανση του πληθυσμού. Διότι λίγο πολύ ο ευρωπαϊκός πληθυσμός είναι υπερήλικες άνω των 70 χρονών.
Δεν λοιπόν, έχουμε αυτά είναι τα κακά της μακροβιότητας. Δηλαδή έχουμε μακροβιότητα με αναπηρίες.
Είναι αναπηρίες ακριβώς.
Αυτό είναι πολύ, πολύ θλιβερό.
Είναι θλιβερό.
Να συμβαίνει. Τώρα, το ζητούμενο, κύριε καθηγητά, είναι να προλαβαίνουμε γενικώς.
Σωστά.
Στην ιατρική. Επειδή όμως μερικά πράγματα έχουν γίνει, ξέρετε, σαν καραμέλα, όσο τα λέμε, χάνουν και την αξία τους και την βαρύτητά τους. Θέλω να πω, ποιος δεν ξέρει ότι το κάπνισμα κάνει κακό. Ποιος δεν ξέρει ότι τα επιπλέον κιλά κάνουν κακό. Ποιος δεν τα ξέρει όλα αυτά. Όλοι τα ξέρουν. Σας απασχολεί εσάς ως ακαδημαϊκό δάσκαλο να βρείτε τρόπους να πείσετε για πρωτογενή πρόληψη, στη συνέχεια θα πούμε για τη δευτερογενή, τον πληθυσμό.
Αναστενάζω. Μας ενδιαφέρει και προσπαθούμε. Αλλά νομίζω ότι είναι και λίγο χρωμοσωμιακό ή μόνο των Ελλήνων να αντιστεκόμαστε.
Έχουμε αντίσταση, εκτός από τα φάρμακα για τα οποία θα μιλήσουμε.
Έχουμε αντίσταση και στις συστάσεις.
Μάλιστα.
Ας πούμε ο αντικαπνιστικός νόμος στα εστιατόρια κατ' ουσία δεν ισχύει, ενώ ισχύει.
Απολύτως. Δηλαδή, εμείς χθες πήγαμε να πιούμε ένα τσάι με τη φίλη μου και είπαμε μπορούμε να καπνίσουμε. Μας είπανε ναι και περάσαμε. Αν μας λέγανε όχι, δεν θα περνούσαμε. Τόσο απλά και τόσο καταστροφικά. Λοιπόν, επομένως λέτε ότι σε αυτό το επίπεδο είναι η αντίσταση χρωμοσωμική του Έλληνα που...
Θεωρώ ότι είναι αντίσταση χρωμοσωμική του Έλληνα και όχι συστάσεις, γιατί ακούγονται και από εμάς και από τους καρδιολόγους και από τους πνευμονολόγους και από όλους... Και από όλες τις ειδικότητες, ναι.
Θέλετε να πούμε λίγο γρήγορα όμως, κύριε Γιαννόπουλο, πώς συμβαίνει ένα αγκιακό εγκεφαλικό. Και να πούμε για τις δύο μεγάλες κατηγορίες, αλλά πολύ σύντομα. Λοιπόν, το μηχανισμό, έλεγα. Τι συμβαίνει.
Λοιπόν, τα αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια είναι είτε ισχυμικά, δηλαδή σταματάει η αιμάτωση γιατί βουλώνει ένα αγκείο
του
εγκεφάλου και δεν παίρνει αίμα ένα κομμάτι του εγκεφάλου. Και τα αιμορραγικά επεισόδια, στα οποία σπάει ένα αγκείο και χύνεται αίμα μέσα στον εγκέφαλο.
Μάλιστα.
Τόσο απλά, ναι.
Ωραία. Οι λόγοι οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν ένα αγκιακό εγκεφαλικό, οι αιτίες, ποιες είναι?
Οι κλασικοί λόγοι για ισχυμικό είναι η κλασική αθυρωμάτωση όπως την ξέρουμε όλοι.
Η αρτηριοσκλήρηση δηλαδή.
Η αρτηριοσκλήρηση, ναι. Το κάπνισμα, η χοληστερίνη, η παχυσαρκία, η υπέρταση.
Όλα αυτά που δημιουργούν αρτηριοσκλήρηση.
Όλα αυτά που δημιουργούν αρτηριοσκλήρηση και υπάρχουν και μη αθυρωματικές αιτίες, οι οποίες είναι κυρίως στους νέους κάτω των 40 ετών.
Ήρθε εγκεφαλικό, που είναι μια έκφραση της καθομιλουμένης, πολύ συχνά χρησιμοποιούμενη, έχει κάποια βάση? Δηλαδή μπορεί να συμβεί ένα συγκλονιστικό γεγονός να δημιουργήσει κάτι στα
ενδεχόμενα
αγία?
Ένα αιμορραγικό επεισόδιο να οφείλεται σε ένα πολύ συγκλονιστικό γεγονός. Ένα ισχυμικό είναι λίγο απίθανο.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τώρα, υπάρχει ένας χρόνος που λέγεται ανοιχτό παράθυρο, έτσι δεν το λέτε εσείς?
Ναι, time is brain.
Για να αντιμετωπίσει κανείς ένα αγκιακό εγκεφαλικό, το οποίο είναι καθοριστική σημασία σε αυτό το παράθυρο το χρονικό. Ποιο είναι αυτό και τι είναι αυτό, ας ξεκινήσουμε από εκεί, το οποίο θα συμβεί σε κάποιον για να τον βάλει σε μια εγρήγορση προκειμένου να ζητήσει βοήθεια μέσα σε αυτόν τον χρόνο τον μαγικό?
Λοιπόν, ο μαγικός χρόνος αντιμετώπισης ενός ισχυμικού επεισοδίου είναι 4,5 ώρες. Και 4,5 ώρες εννοούμε μέχρι να μπει το φάρμακο, το θρομβολυτικό, αυτό που θα ξεβουλώσει το αγκείο. 4,5 ώρες σημαίνει ότι ο ασθενής όμως έχει αντιληφθεί το τι συμβαίνει, έχει φτάσει στο νοσοκομείο, έχουν γίνει απαραίτητες εξετάσεις αξιονική, που ουσιαστικά αυτό είναι και δαπάνη ενός μιας ώρας και ενός τετάρτου περίπου στο νοσοκομείο.
Που από την ώρα που φτάνει, πρέπει να φύγει.
Ναι, πρέπει, δηλαδή ουσιαστικά πρέπει στα 20 λεπτά στο τέταρτο να είναι στο κατάλληλο κέντρο για να προλάβουμε.
Τόσο γρήγορα.
Εμείς όταν... στην επαρχία ίσως έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο, αλλά η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη
θεωρώ... έχουν ποτηλιαρίσματα.
Έχουν ποτηλιαρίσματα. Ναι.
Και έχουν και πολλούς ασθενείς στα νοσοκομεία, γιατί εκεί κάνουν και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, όπως ξέρετε. Και,
και εμείς κάνουμε πρωτοβάθμια, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε λίγο παραπάνω
πιο
χρόνο.
Πιο καθαρούς δρόμους. Ναι. Τώρα, κύριε Γιαννόπουλε, τι είναι αυτό που θα τον κάνει κάποιον να υποψιαστεί ότι μπορεί να έχει πάθει εγκεφαλικό, το οποίο μπορεί να είναι πολύ βαρύ, αλλά μπορεί να είναι και πιο ελαφρύ, έτσι ώστε να αξιολογήσει ο ίδιος, να είναι αξιολογητής αυτού που του συμβαίνει, για να δράσει γρήγορα και να απευθυνθεί σε ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο?
Λοιπόν, το πρώτο κομμάτι το οποίο είναι βασικό είναι το κινητικό, η απώλεια μυϊκής ισχύος, η απώλεια δύναμης στο χέρι, στο πρόσωπο, στο πόδι.
Σαν να ήξερα το χέρι μου και το πόδι.
Ναι, σαν να μην το ορίσει.
Σαν να μην μπορεί να το κινήσει.
Επίσης είναι η διαταραχή του λόγου, το να μην μπορείς να αρθρώσεις λόγο ή να μην αντιλαμβάνεις τον λόγο. Αλλά δεν αντιλαμβάνεις τον λόγο, είναι μάλλον θέμα των συνοδών να το αντιληφθούν και να τον πάνε τον ασθενή παρά ο ίδιος. Επίσης είναι...
Δηλαδή μη φύγετε από εδώ, κάποιος να μιλάει καλά, αλλά να μην αντιλαμβάνεται τι του λέει ο άλλος.
Ναι. Είτε να μην μιλάει σωστά, είτε να μην αντιλαμβάνεται.
Άρα εδώ και ο ρόλος του παρατηρητή έχει πολύ μεγάλη σημασία.
Μεγάλη σημασία ο ρόλος του παρατηρητή, σίγουρα. Επίσης, επεισόδια ζάλης. Ζάλης η οποία δεν μοιάζει με τις προηγούμενες. Είναι τελείως διαφορετική. Επεισόδια θόλωσης της όρασης από το ένα μάτι ή και διπλοπίας, να βλέπεις διπλά με τα δύο μάτια.
Ή και να μην βλέπεις καθόλου.
Ή και να μην βλέπεις καθόλου.
Σκότος βαθύ.
Ναι, είναι λίγο σπάνιο, αλλά εν πάση περιπτώσει και το σκότος.
Είναι και αυτό.
Είναι και αυτό. Ναι. Και επεισόδια αιμοδίας, ουδιάσματος. Το να νιώθεις ένα κομμάτι του σώματός σου, πάντα πλευρά μιλάμε, μία πλευρά δεξιά ή αριστερά, να τη νιώθεις ξένη, διαφορετική ή να έχεις την αίσθηση ότι τσιμπάνε καρφίτσες. Σε όλο αυτό το...
Σε όλη την πλευρά από
στη
πάνω.
Στη μισή πλευρά.
Ναι. Μπορεί, σε όλη όμως.
Μπορεί να είναι χέρι πρόσωπο, μπορεί να είναι χέρι πρόσωπο πόδι, μπορεί να είναι χέρι μόνο, μπορεί να είναι πόδι μόνο.
Αυτά τα πολύ μικρά μουδιάσματα που μπορεί να έχουμε σε περιοχές του κεφαλιού μας.
Ας αυτές όχι, μην δώσετε σημασία. αυτές μην δίνετε σημασία.
Προσπαθώ να πάρω, να μου κάνει να μου βάλετε διάγνωση. Λοιπόν.
Θέλουμε ένα μουδιασμα κατανομής, πώς να σας πω, να είναι χέρι πρόσωπο.
Ναι.
Είναι χέρι. Να είναι χέρι και να είναι από το αντιβράχιο. Από το βραχίωνα και κάτω.
Ναι.
Να έχει μια κατανομή, να σημαίνει κάτι. Ναι.
Τώρα αυτή η ζάλη, είπατε να είναι κάτι που δεν το έχει ξανανιώσει κανείς. Το λέτε συνεχώς αυτό οι γιατροί ή ένας πόνος που δεν τον έχει ξανανιώσει.
Ναι.
Το λέτε συνεχώς και θέλω να σας ρωτήσω αν είναι εύκολο αυτό για τον ασθενή να το προσδιορίσει.
Καθόλου εύκολο.
Γιατί ας πούμε ότι κάποιος έχει ηλίγκους επειδή έχει αυχενικό σύνδρομο, κάτι συνηθέστατο. Ή ζαλίζεται επειδή έχει ορθοστατική υπόταση όταν σηκώνεται απότομα. Ξέρω εγώ, όλα αυτά ανήκουν μέσα στο ίδιο περιγραφικό μοντέλο.
Ναι,
πώς θα ξεχωρίσει ο ασθενής τι συμβαίνει.
Φαντάζομαι ότι είναι δύσκολο. Γι' αυτό και εμείς όταν αφορά τη ζάλη ρωτάμε τον ασθενή επίμονα να μας την περιγράψει.
Ναι. Και πώς την περιγράφει.
Το σύνηθες είναι ότι δεν καταφέρουν να την περιγράψουν, γιατί και ακόμα και εμείς οι ίδιοι δυσκολευόμαστε να την περιγράψουμε. Αλλά η ζάλη του κεφαλικού επεισοδίου και αυτή που αφορά το στέλεχος έχει κάποιους διαφορετικούς χαρακτήρες. Ακόμα και οι γιατροί μεταξύ τους, αν δεν είναι εξειδικευμένοι νευρολόγοι, δεν μπορούν να τους αναγνωρίσουν τους χαρακτήρες. Αλλά εμείς που είμαστε λίγο πιο εξειδικευμένοι και εστιασμένοι, τα αναγνωρίζουμε.
Ναι, και επειδή έχετε ακούσει και πολλές, έχετε κάνει πολλές καταγραφές.
Ναι.
Οπότε μπορείτε να το καταλάβετε καλύτερα από τους άλλους. Άρα, αυτά είναι τα συμπτώματα.
Το σύμπτωμα είναι χέρι, πρόσωπο, πόδι, λόγος. Αυτά είναι τα τέσσερα.
Τα βασικά.
Τα βασικά, ναι.
Και ο ασθενής ή το περιβάλλον του, στην περίπτωση που δεν αντιλαμβάνεται ο ασθενής. Θα πρέπει να φύγουν καρφί
για το νοσοκομείο.
Καρφί όμως.
Καρφί, ναι.
Γιατί έτσι όπως το περιγράψατε παλιά, το ανοιχτό παράθυρο ήταν 6 ώρες, το μειώσατε.
Όχι,
τώρα.
Όχι. Το παράθυρο δεν ήταν 3 ώρες και αυξήθηκε στις 4,5 ώρες.
Α, μάλιστα.
Το παράθυρο της θρομβόλης πήγε το 2008.
Ωραία.
Το 2008 επήρα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων άδεια για τις 4,5 ώρες.
Λοιπόν, εμείς θα κάνουμε εδώ πέρα μία υπόθεση εργασίας. Θα πούμε ότι κάποιος έρχεται καρφί, είναι ένα συνειδητός πολίτης ενημερωμένος και πάει στο νοσοκομείο. Ποια είναι η πρώτη δουλειά που πρέπει να του γίνει? Γιατί ας πούμε λέμε ότι οι καρδιολογικές κλινικές, οι οποίες δεν υποστηρίζονται από αιμοδυναμικά κέντρα, δεν έχουν νόημα, δεν έχουν λόγο ύπαρξης ολοκληρωμένο, με την έννοια του ότι αν αντιληφθείς ότι κάτι γίνεται, πρέπει να μπορείς και να δράσεις επεμβατικά εκείνη την ώρα. Λοιπόν, με το αγκιακό εγκεφαλικό, το οποίο έχει θρόμβωση έχουμε πάλι.
Είναι συχνότατο.
Τι γίνεται, λοιπόν, πώς κάνετε.
Ποια είναι η ορθή αντιμετώπιση.
Ποια είναι η ορθή αντιμετώπιση.
Ήρθε ο ασθενής αυτός σε 20 λεπτά, σε μισή ώρα είναι στο νοσοκομείο.
Ελάτε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Θέλω.
Πρέπει αυτός ο άνθρωπος από τη διαλογή στο τμήμα επιγόντων να παραπεμφθεί κατευθείαν στην ομάδα θρομβόλησης.
Ναι.
Να του γίνει και από εκεί ξεκινάει ο αγώνας του να προλάβουμε το χρόνο, τις 4,5 ώρες.
Τι είναι η μονάδα θρομβόλησης?
Πρέπει να υπάρχει μια μονάδα ειδική που να κάνει θρομβόληση στα αγκιακά κεφαλικά επεισό. Γίνεται με ιστικό ενεργοποιητή του πλασμινογόνου, δεν ξέρω αν το καταλάβω.
Καθόλου δεν το καταλάβω, πείτε το περιγράψτε.
Είναι ένα θρομβολητικό φάρμακο το οποίο διαλύει διαλύει τον θρόμβο.
Δεν μπαίνει...
μπαίνει ενδοφλέβια σε ειδικές συνθήκες αυξημένης φροντίδας. Δεν φτάνει ένας κοινός θάλαμος. Αλλά η προϋπόθεση όμως για να μπει αυτό το φάρμακο είναι να γίνει μια αξονική στον... σε αυτόν τον ασθενή, η οποία θα πρέπει να αποδειχθεί ότι δεν έχει βλάβη αιμορραγική, οπωσδήποτε, ναι, τουλάχιστον αυτό, ή να αποδειχθεί μια πολύ μικρή σχετική με το ισχυμικό, και να πάρουμε και έναν εργαστηριακό έλεγχο, βασικό, λευκά, νεφρική, υπατική λειτουργία και πώς αντιδρά το αίμα του στην πήξη. Αυτά πρέπει να γίνουν μέχρι ο ασθενής...
Κατευθείαν.
Ναι, κατευθείαν. Μέχρι ο ασθενής να λάβει το φάρμακο. Αλλά η διαδικασία να
παραγγελθεί... Πριν φύγετε, γιατί... Ναι, ναι, πριν φύγετε από εδώ, επειδή είπατε πρέπει να δούμε μέσα από την αξονική αν πρόκειται καταρχήν για ισχυμικό ή για αιμορραγικό, ναι, έτσι, ναι, δεν είναι. Ναι. Στην περίπτωση που έχουμε ισχυμικό επεισόδιο και έχουμε θρόμβωση, δίνουμε αντιθρομβωτικό. Στην περίπτωση του αιμορραγικού...
Είναι μια άλλη διαδικασία το αιμορραγικό.
Δεν δίνουμε θρομβολυτικό σε καμία περίπτωση, διότι τον στέλνουμε τον άλλον.
Ακριβώς,
έτσι,
ναι, ναι,
άρα προσπαθώ να δείξω πόσο σημαντική είναι η αξονική και η εικόνα που έχετε.
Είναι πάρα πολύ
σημαντικό. Προαπαιτούμενο.
Προαπαιτούμενο,
δηλαδή. Μάλιστα. Λοιπόν. Για συνεχίστε.
Λοιπόν, άρα λοιπόν έχεις ένα δεδομένο χρόνο στον οποίο πρέπει να παραγγείλεις την αξονική, να μετακινηθεί ο ασθενής, να κάνει την αξονική, να γίνει η αιμοληψία και να πάρεις τα...
Και όλα γρήγορα.
Και όλα αυτά γρήγορα. Και όλα αυτά γιατί πρέπει να προλάβεις 4,5 ώρες. Ο ιδανικός χρόνος είναι λιγότερο από 3 ώρες. Για να έχεις το μέγιστο αποτέλεσμα.
Όταν λέμε μέγιστο, επαναφορά.
Το μέγιστο, έως και επαναφορά πλήρη του ασθενή.
Πολύ σημαντικό.
Ναι, είναι οι 3 ώρες, δεν είναι 4,5. Πήραμε το παράθυρο 4,5 ώρων για να σώσουμε ό,τι παραπάνω μπορούμε. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει μέσα στις 3 ώρες.
Μάλιστα. Είστε σαφέστατος, κύριε Γιαννόπουλε. Τώρα, τι είναι αυτές οι μονάδες τροβόλησης.
Οι μονάδες τροβόλησης...
Και πόσες έχουμε εμείς στην Ελλάδα.
Λοιπόν, έχουμε όσες τα περιφερειακά πανεπιστημιακά νοσοκομεία, Αλεξανδρούπολη, Γιάννενα, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα.
Έχετε μονάδες τροβόλησης.
Δεν έχουμε ειδική μονάδα τροβόλησης.
Τι ερευνητικά είναι, προγράμματα.
Και όχι, κάνουμε τη τροβόληση σε συνεργασία με τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Μένει 24 ώρες εκεί ο ασθενής και επανέρχεται σε εμάς.
Δηλαδή όποιος δεν είναι στην πρωτεύουσα ή στη συμπρωτεύουσα, αν πάθει εγκιακό εγκεφαλικό, είναι πιο τυχερός άμα είναι στις πόλεις που έχουμε ιατρικές σχολές.
Ναι, είναι πιο τυχερός αν είναι σε εμάς, γιατί και είναι προσβάσιμα τα νοσοκομεία μας πολύ γρήγορα, ναι, και όλα τα περιφερειακά πανεπιστημιακά νοσοκομεία κάνουμε. Τώρα κάνουν κάποια στη Θεσσαλονίκη, ίσως ο παλιότερος είναι ο κύριος Ρούντολφ του Παπαγεωργίου,
ναι,
ο παλιότερος και ο πρώτος διδάξα στην Ελλάδα. Κάνει το ΑΧΕΠΑ.
Αυτός τι είναι, ένας Σουηδός.
Γερμανός.
Γερμανός.
Ναι.
Ρούντολφ.
Ο γιος, ναι, του Ρούντολφ, ναι, είναι, ναι, ο πρώτος διδάξας στη Θεσσαλονίκη. Κάνει και το ΑΧΕΠΑ. Στην Αθήνα κάνει το Αττικό, κάνει το Ευαγγελισμός, κάνει και το Γενικό Κρατικό.
Αυτές τις μονάδες.
Αυτές είναι οι μονάδες.
Λοιπόν, σε αυτές τις μονάδες θέλετε λίγο να μου ξαναπείτε για να γίνουμε, να είναι απολύτως σαφές. Όταν μπαίνει κανείς, τι το ιδιαίτερο θα υπάρχει, ένα μηχάνημα για τη θροβόληση?
Όχι, απλώς είναι κινητοποιημένο.
Θα τρέξουν πιο γρήγορα και θα κάνουν ακριβώς στοχευμένα.
Στοχευμένα,
αυτό
ακριβώς.
Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, αυτό το στοχευμένο δεν το έχουμε. Ναι. Που θα έπρεπε να το έχουμε σε κάθε νευρολογική κλινική,
θα έπρεπε, ναι,
λέω
σε,
εγώ,
ναι,
με,
ναι,
το...
Ναι, ναι. Ή αν δεν το έχουμε, θα έπρεπε να το έχουμε σε κάθε νευρολογική κλινική, ή θα έπρεπε να το έχουμε και σε κάθε δευτεροβάθμιο νοσοκομείο σε συνεργασία με τη μονάδα εφραγμάτων, θα μπορεί να συλλειτουργεί και μια μονάδα θρομβόλησης.
Γιατί είναι επίγουσα η ιατρική,
είναι επίγουσα
αυτό,
η ιατρική,
είναι.
Ή θα έπρεπε να έχουμε αξιόπιστο σύστημα μεταφοράς με ελικόπτερα, όπως κατάφερε και έχει η Καταλωνία, η Βαρκελόνη, έχει 3 εξειδικευμένα κέντρα και μεταφέρει από την περιφέρεια με ελικόπτερα, ώστε να προλαβαίνουν.
Και το ελικόπτερο κοστίζει πολύ λιγότερο από ότι μία αναπηρία σε συντάξει, σε νοσηλεία, σε
εργασία, εργατόρες, ναι, στα πάντα.
Δηλαδή και λογιστικά να το δει κανείς, κύριε Γιαννόπουλε, είναι, δεν έχει παρά να το σώσει.
Ακριβώς, ναι.
Και όπως είπατε, αναμένουμε έκρηξη.
Λόγω του 35% άνοδο τη συχνότητα των εγκεφαλικών επεισοδιών. Είναι τραγικό να το σκεφτείτε. Αυτό έγινε παράσταση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για, ναι, αυτό το πράγμα.
Και...
για να κινητοποιηθούν οι πολιτικοί και να κάνουν οργανωμένη αντιμετώπιση των εγκιακών εγκεφαλικών, είτε σε πρωτοβάθμια περίθαλψη, είτε σε δευτεροβάθμια, είτε σε οργάνωση. Και η ανισότητα αντιμετώπιση των εγκεφαλικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τραγική και δεδομένη, το πόσο χάλια είναι εδώ στα Βαλκάνια και πόσο υψηλού επίπεδου είναι στη Γαλλία ή στην Ολλανδία.
Μάλιστα.
ή ακόμα και στην Καταλωνία. Νομίζω η Καταλωνία, η Βαρκελόνη είναι το παράδειγμα, η πρωτοπόρος με το σύστημα το οποίο έχει εφαρμόσει.
Με στεναχωρείτε βαθιά, κύριε Γιαννόπουλε. Ναι. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε παρόλα αυτά. Ψύχρεμα, είναι πολύ κρίμα να έχουμε άριστους γιατρούς, άριστους γιατρούς, και να μην υπάρχει αυτή η υποδοχή στο σύστημα που μπορεί να λειτουργήσει μέσα από ένα νοικοκύρεμα, δεν λέω εγώ από ξόδεμα.
Νοικοκύρεμα είναι,
δεν είναι παραπάνω λεφτά.
Ναι, δεν κοστίζει, δεν είναι τραγικά λεφτά αυτό το πράγμα.
Από τον ίδιο κορορβανά του δημοσίου βγαίνουν όλα αυτά τα λεφτά.
Το να στηθεί
λοιπόν,
μια
αντί να έχεις να πληρώνεις ανάπηρο, ναι, πλήρωσε ελικόπτερο. Τόσο απλό είναι. Λοιπόν, να συνεχίσουμε όμως. Είπαμε για την πρωτογενή πρόληψη, τα ξέρει ο καθένας, ισχύουν για πάσα νόσων, ναι, αυτά που είπαμε. Να πάμε στη δευτερογενή πρόληψη. Έρχεται ένας, παθαίνει ένα αγγειακό εγκεφαλικό, έρχεται μέσα στο χρόνο τον πρέποντα και αντιμετωπίζεται με θρομβόληση, ωραία και καλά, πάει ο θρόβος, ξαναλειτουργεί ο άνθρωπος, το δίνεται καινούριο στην κοινωνία. Τι του δίνεται να έχει στην τσέπη του με τη συνταγή?
Θα του δώσουμε ένα κλασικό αντιμοπιταλιακό, τα οποία αντιμοπιταλιακά τα κυκλοφορούντα είναι για τα εγκεφαλικά, είναι η ασπιρίνη, κυκλοπιτογκρέλη. Την λέω με τη φαρμακευτική της ονομασία.
Καλά κάνετε,
του
μόνο αυτές. Μόνο αυτές επιτρέπονται, ναι, σε αυτή την εκπομπή. Η ασπιρίνη όμως έχει πάρει, παρότι είναι ονομασία.
ασπιρίνη,
δεν λέμε, ναι, δεν λέμε, εν πάση περιπτώσει, την εταιρεία. Είναι, ναι, πασίγνωστη, δεν υπάρχει πιο γνωστή. Ωστόσο, είναι ένα μαγικό φάρμακο, το οποίο το παίρνουν πολλοί υπό προϋποθέσεις. Του δίνεται λοιπόν στην τσέπη του τη συνταγή που έχει οπωσδήποτε ένα αντιθρομβωτικό.
Αντιμεταλλιακό, ναι, είναι ενάντια στη συγκόλληση των αιμοπιταλίων. Ναι. Αυτό κάνω,
αυτό κάνει και η θρόμβωση, έτσι δεν είναι? Ναι, αυτό, ναι, δεν προκαλεί, ναι, τη θρόμβωση. Ναι, ναι. Το λέω έτσι για να, ναι, το καταλαβαίνουμε και όλοι. Λοιπόν, εμάς μας ενδιαφέρει να ρέει το αίμα.
Ναι.
Έτσι δεν είναι? Και να μην,
μπλοκάρεται.
Να μην μπλοκάρεται, να μην στουμπώνει, ναι, μέσα ακριβώς στις αρτηρίες, ναι, να μην συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, να ρέει. Αυτά τα φαρμακάκια μπορούν και το κάνουν να ρέει. Και σήμερα έχουμε πολλά.
Έχουμε πολλά, δεν έχουν δοκιμαστεί κάποια άλλα. Τα περισσότερα αφορούν το έμφραγμα του μυοκαρδίου και του καρδιολόγου. Σε εμάς τα εγκεφαλικά έχουμε μείνει ουσιαστικά σε αυτά τα δύο και στη διπυριδαμόλη. Που δυστυχώς η διπυριδαμόλη στην Ελλάδα δεν κυκλοφορεί και μας στεναχωρεί ιδιαιτέρως.
Γιατί δεν κυκλοφορεί?
Για εμπορικούς λόγους.
Δηλαδή είναι ένα ακριβό, είναι ένα φτηνό, είναι φτηνό φάρμακο και δεν το θέλουμε.
Είναι φτηνό φάρμακο και δεν κυκλοφορεί, ναι. Δυστυχώς και το χρειαζόμαστε γιατί υπάρχει αντίσταση στα άλλα δύο. Και είναι, ναι, αναγκαίο.
Είπατε τη λέξη κλειδί και θα πάμε σε αυτήν πριν σας να διευκρινίσουμε κάτι. Τα αντιπικτικά που παίρνουν οι καρδιολογικοί ασθενείς δεν είναι της ίδιας κατηγορίας με αυτά που παίρνουν οι ασθενείς με τα αγγειακά εγκεφαλικά?
Όχι. Μια κατηγορία ασθενών με αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, αυτή που οφείλεται το αγγειακό του εγκεφαλικό σε καρδιακή αριθμία, σε κολπική μαρμαργή, πρέπει να πάρουν αντιπικτικό. Mm-hmm. Αυτή είναι η κατηγορία των ασθενών που πρέπει να πάρουν αντιπικτικό. Τα αντιπικτικά είναι μια διαφορετική κατηγορία φαρμάκων, τα οποία έχουν σχέση με την πήξη του αίματος και όχι τα αιμοπετάλια.
Ναι. Άρα άλλος λόγος, άλλος μηχανισμός λειτουργεί,
είναι,
ναι, δημιουργεί πάλι το αγγειακό εγκεφαλικό.
Είναι πάλι απόφραξη αγγείου, πάλι ένα αγγείο βουλώνει.
Όχι μέσα από την ίδια διαδικασία.
Όχι μέσα από την διαδικασία.
Συγκολώνται, είπατε, τα αιμοπετάλια.
Όχι, από την διαδικασία της αθυρωμάτωσης είναι ότι ξεκολλάει ένας τρόμος από την καρδιά και φεύγει και σφινώνεται σε ένα αγγείο στον
εγκέφαλο. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε λίγο στην αντίσταση. Τι θα πει αντίσταση στα φάρμακα γενικώς? Εξηγήστε πρώτα τι θα πει αντίσταση.
Λοιπόν, αντίσταση στα φάρμακα, ίσως ο κόσμος ξέρει την αντίσταση στα αντιβιωτικά, που πια τα αντιβιωτικά σταματά να δρούνε από την πολλή χρήση. Στα αντιμοπεταλιακά, στην ασπιρίνη δηλαδή και στην κλοπιτογκρέλη, ένας στους 10 ασθενείς έχει αντίσταση. Σημαίνει ότι παίρνει το φάρμακο και αυτό το φάρμακο δεν κάνει αυτό που πρέπει να κάνει στα αιμοπετάλια.
Διότι
αυτή η αντίσταση δεν ξέρουμε ακριβώς που προέρχεται.
Στα αντιβιωτικά ξέρουμε που προέρχεται,
την κατάχρηση,
στην υπερχρήση και την κατάχρηση.
Εδώ δεν ξέρουμε ακριβώς από πού προέρχεται, αλλά το θέμα είναι ότι κάνει ένα στους 10 για την ασπιρίνη και ένα στους 10 για την κλοπιτογκρέλη, και αν παίρνουν συνδυασμό, που πολύ συχνά οι ασθενείς παίρνουν και τα δύο, είναι ένα στους 20.
Λοιπόν, πολύ μεγάλο ποσοστό τώρα.
Είναι
δηλαδή,
πάρα μεγάλο, ναι,
έρχεται ο ασθενής με το αγγειακό εγκεφαλικό. Κάνετε θρομβόληση. Βγαίνει μια χαρά χαρούλα από το νοσοκομείο.
Του δίνουμε ασπιρινούλα και σε ένα μισή μήνα μας ξανακάνει.
Ξανακάνει. Και αυτό γιατί έχει αντίσταση. Δηλαδή ο οργανισμός του λέει ασπιρίνη, εσύ, εγώ σε καταπίνω, αλλά δεν μου κάνεις δουλειά.
Ακριβώς. Ναι.
Λοιπόν, αυτή είναι η αντίσταση. Και τι γίνεται, δεν υπάρχει τρόπος να δούμε αν λειτουργεί
υπάρχει.
Η ασπιρίνη.
Η γλωμπιτογκρέλη. Υπάρχει.
Ναι, υπάρχει τρόπος. Πόσο
υπάρχει,
συμβαίνει στην καθημέρα πράξη
υπάρχει,
αυτό,
υπάρχει
να το ελέγξετε.
Υπάρχει ένα τεστ εμπορικό, συγγνώμη που δεν θυμάμαι το όνομά του να το πω, υπάρχει εμπορικό τεστ.
Δεν θα, καλά κάνετε και δεν το λέτε, δεν λέμε τα εμπορικά τεστ εδώ.
Ναι, υπάρχει τεστ, το οποίο ενδεχόμενα οι περισσότεροι καρδιολόγοι και κάποιοι νευρολόγοι να το ξέρουν.
Ναι.
Και υπάρχει και το πολύ εξειδικευμένο κέντρο το δικό μας στα Γιάννενα, του κυρίου Τσελέπη, που είναι καθηγητής βιοχημίας, κλινικής χημίας, ο οποίος κάνει σε επίπεδο ερευνητικό και πώς να το πω, λέγει άρτη στην εξέταση αυτή της αντίστασης των αντιμοπιταλιακών.
Ναι, αλλά θα τελειώσει το πρόγραμμα κάποια στιγμή.
Θα τελειώσει
θα
το πρόγραμμα.
Πάλι έτσι.
Θα μείνουμε πάλι έτσι. Και μάλιστα αυτό το δημοσχεύσαμε, κάναμε μια συστηματική ανάλυση εγώ και ο κύριος Τσελέπης και δημοσχεύσαμε ακριβώς τα αποτελέσματα αυτά.
Τα οποία είναι αυτά που μας είπατε πριν. Πείτε τα άλλη μια φορά,
λοιπόν,
σας παρακαλώ.
Ένα στους 10 έχει αντίσταση στην ασπιρίνη. Ένα στους 10 έχει αντίσταση στην κλοπετογκρέλη. Και ένα στους 20 έχει αντίσταση και τα δύο. Σημαίνει ένα ασθενή, ο οποίο έχει εγκεφαλικό. Ένα στους 20 ασθενεί με εγκεφαλικό είναι σίγουρα κάλυπτο. Αν παίρνει και τα δύο. Και αν παίρνει ένα από τα δύο, είναι ένα στους 10.
Είναι απίστευτο.
Είναι απίστευτο σαν νούμερο.
Είναι απίστευτο και ξέρετε, υπάρχει και ένα ηθικό πρόβλημα πολύ μεγάλο. Δηλαδή έρχεται ο ασθενής, τον κάνουν καλά, είναι ευγνώμων στους γιατρούς και στο σύστημα, γιατί δεν θα μείνει ανάπηρος ή με ελλείμματα,
ναι,
στην
λειτουργία
του.
Μα αυτό κάνει
του,
η θρομβόλη.
Φεύγει, είναι ευγνώμων, ευχαριστημένος και καλυμμένος και τελικά σε αυτό το ποσοστό που αναφέρεται δεν είναι καλυμμένος. Γιατί δεν γίνεται ο έλεγχος για να δούμε αν το θρομβολυτικό που παίρνει, το αντιθρομβωτικό που παίρνει, κάνει δουλειά. Yeah. Αν έχει αντίσταση ή όχι. Πόσο κάνει αυτή η εξέταση?
Νομίζω γύρω στα 300-350 ευρώ. Κάπου εκεί.
Και εκτός από το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, στα ιδιωτικά εργαστήρια γίνεται?
Νομίζω ότι γίνεται σε ιδιωτικά.
Στα νοσοκομεία, ας πούμε, από όσο
νοσοκομεία,
ξέρετε,
όχι,
δεν
όχι,
γίνεται.
Όχι, δεν γίνεται.
Δεν γίνεται.
Όχι.
Το ξέρουν οι νευρολόγοι.
Οι νευρολόγοι το ξέρουν, αλλά το ξέρουν σίγουρα οι καρδιολόγοι, το θέμα της αντίστασης. Οι καρδιολόγοι το έχουν μελετήσει, εμείς έχουμε αρχίσει να το μελετάμε. Πάντα οι νευρολόγοι επόμαστε των καρδιολόγων, διότι η καρδιά είναι,
ναι,
το νούμερο ένα.
Ναι.
Έχουμε αρχίσει να το μελετάμε εδώ και κάποια
χρόνια. Το νούμερο ένα είναι ο εγκέφαλος, με συγχωρείτε, αλλά είναι η αντλία που τροφοδοτεί, οπότε ναι.
Με την έννοια ότι οι καρδιολόγοι έχουν κάνει μια τρομερή δουλειά και έχουν ρίξει τη θνησιμότητα του φράγματος κάτω από 1% μέσα σε μια 25ετία. Είναι φοβερή δουλειά που έχουν κάνει.
Ναι.
Να μην λέμε ψέματα.
Όχι, εμείς... δεν θέλει κανείς να πάρει δάφνες από κανέναν. Εμάς μας ενδιαφέρει όλοι να είναι.
Και
αυτό που κάνουμε σήμερα, κύριε Γιαννόπουλε, το
και
εμείς τους
ακολουθούμε και προσπαθούμε, ναι, να πιάσουμε.
Ποιος είναι ο στόχος σας, λοιπόν, τώρα?
Ο στόχος μας είναι, λοιπόν, αφενός.
Εσείς τους ασθενείς σας, αν δεν ήσασταν στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, που γίνεται αυτός ο έλεγχος για την αντίσταση, ναι, στα αντιθρομβωτικά, θα το συνιστούσατε?
Θα τον συνιστούσα.
Δεν θα φοβόσασταν, θα λέγατε συνταγογραφώ μια ασπιρίνη στον ασθενή μου και μπορεί αυτός να έχει αντίσταση.
Θα το συνιστούσα. Ύστερα από τη... Μα εγώ ο ίδιος διεξήγαγα αυτή τη μελέτη. Είναι δυνατόν να μην το συνιστώ? Μα εγώ την έκανα.
Ναι. Λοιπόν,
αλλά
αυτό
είναι, τρομακτικό,
είναι, κάτι
είναι τρομακτικό το νούμερο όμως.
Ναι, είναι τρομακτικό το νούμερο. Αν ένας ασθενής έχει αντίσταση στην ασπιρίνη, θα μπορούσε να έχει αντίσταση και στα δύο.
Σας είπα, ένα στους 20.
Ναι, ένα στις 20. Τι τον κάνουμε εκείνο το.
Εδώ
τον
είναι
ένα στους 20.
Εδώ που, είναι, που χρειαζόμαστε τη διπυρυδαμόλη και εγώ σε αυτούς τους ασθενείς εισάγω.
Σε αυτό το φτηνό φάρμακο.
Σε αυτό το πανφτηνό φάρμακο, ναι. Εισάγω το φάρμακο μέσω ΙΦΕΤ. Το οποίο βέβαια επειδή.
Μια διαδικασία δεν είναι,
ναι,
αυτή.
Είναι διαδικασία και το οποίο εισάγεται μέσω ΙΦΕΤ αυξάνεται, τετραπλασιάζει και το κόστος του. Περίπου.
Μάλιστα. Εγώ θα το αναφέρω αυτό, θα μου γράψετε ακριβώς το όνομα και θα το αναφέρω στον υπεύθυνο της θετικής λίστας φαρμάκων. Σας το υπόσχομαι.
Δεν φταίει μόνο αυτό.
Όχι,
φταίει και η εταιρεία.
Δεν είναι να φταίει κανείς, θα το ρωτήσουμε και θα το αναφέρουμε. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω τώρα το εξής. Έχουμε ακάλυπτο τον 1 στους 20.
Στο διπλό.
Στο διπλό.
Μόνο είναι 1 στους 10. Είναι
λοιπόν,
τραγικό.
Ναι, είναι
το
πολύ...
να δώσει διπλό αντιμοπιταλιακό, αν έχει κινδύνους γαστρικής αιμορραγίας, να τρυπήσει το στομάχι του, να χτυπήσει και να έχει ανεξέλεκτη αιμορραγία, δίνεται για ένα δεδομένο διάστημα. Για να πιάσει το 1 στους 20 δεν μπορεί να δίνει σε ΣΑΗ διπλό αντιμοπιταλιακό.
Τώρα, Όταν ένας ασθενής πάθει αγκιακό εγκεφαλικό, εξαρτάται από τη βαρύτητα ή όχι, το αν θα παίρνει εφόρου ζωή στα αντιθρομβωτικά.
Τα παίρνει εφόρου ζωή, εφόσον το είπα.
Τελειώσαμε, αυτό
τελειώσαμε,
είναι.
Τελειώσαμε. Εφόρου ζωή το αντιμετωπιταλιακό του, εφόρου ζωή στην πίεση του ιδανικά ρυθμισμένη, εφόρου ζωή στη χοληστερίνη του ιδανικά ρυθμισμένη, ξεχασμένο το κάπνισμα για πάντα, εφόρου ζωή η γλυκόζη του ρυθμισμένη.
Μάλιστα. Λοιπόν,
χωρίς παζάρια.
Ναι, χωρίς παζάρια. Δύσκολα πράγματα αυτά.
Είναι το χρωμάσμα του Έλληνα.
Είναι το χρωμάσμα. Λοιπόν, η αντίσταση, αυτό που λέγατε, η αντίσταση. Τώρα, πόσο πιθανό είναι κάποιος που έπαθε ένα αγκιακό εγκεφαλικό και κάνει αυτήν την αγωγή και έχουμε την πρόνοια ή επειδή την πατήσαμε έγινε αυτός ο έλεγχος για την αντίσταση στο φάρμακο και βρέθηκε το κατάλληλο αντιθρομβωτικό. Ακόμα και το δεύτερο δηλαδή πρέπει να ελέγξει κανείς.
Και τα δύο, ναι.
Και τα δύο πρέπει να τα ελέγξει κανείς με αυτόν τον τρόπο, με το τεστ που είπατε. Τι πιθανότητες έχει να ξαναπάθει αγκιακό εγκεφαλικό?
Περίπου 10% του χρόνου.
Γιατί τόσο πολύ?
Τόσο πολύ, τι να κάνουμε.
Γιατί αφού αυτά λειτουργούν τα φάρμακα.
Λέει, αυτά τα αγκία όμως είναι ήδη γερασμένα.
Αυτά που προκάλεσαν το εγκεφαλικό.
Αυτές οι αρτηρίες είναι ήδη αρτηριοσκληρητικές.
Μάλιστα. Και αν είναι κανείς καλό κορίτσι ή καλό αγόρι και κάνει όλα αυτά που λένε οι σόφρονες γιατροί.
Μπορεί να το κατεβάσει και κάτω από 2%.
Μάλιστα.
Εάν η συμμόρφωση είναι.
Πόσα εγκεφαλικά μπορεί να αντέξει ένας οργανισμός?
Α, δεν το ξέρουμε. Μπορεί να έχει πάμπολα μικρά και βουβά.
Όταν λέμε βουβά.
Να μην έχουν δώσει ποτέ συμπτώματα, να κάνει μια ξωνική μαγνητική και να τα δούμε. Ή να εγκαταστήσει κάποια στιγμή άνοια και στα πλαίσια του ελέγχου της άνοιας να δούμε ότι έχει πολλά μικρά εγκεφαλικά και αυτή η άνοια να είναι άνοια αγκιακή και όχι Αλτσχάιμερ.
Μάλιστα. Άρα χρειάζεται εκεί να γίνει έλεγχος απεικονιστικός, διαγνωστικός.
Ναι.
Και ποια είναι η κορονίδα των εξετάσεων εδώ?
Μαγνητική τομογραφία.
Μαγνητική. Ναι.
Κάποια εξειδικευμένα κέντρα μπορούν και κάνουν μια ειδική μαγνητική στη φάση του προστρομβόληση. Δεν απαιτείται βέβαια σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρωτόκολλο και το Αμερικάνικο, αλλά κάποια εξειδικευμένα κέντρα κάνουν μια ειδική μαγνητική στον ασθενή που μπαίνει εντός των 4,5 ώρων και στην οποία φαίνεται ποιο πραγματικά θα είναι το όφελος από τη θρομβόληση. Δηλαδή φαίνεται ποιο κομμάτι του εγκεφάλου θα σωθεί και ποιο κομμάτι θα χαθεί.
Πω, τι μεγάλη υπόθεση, μεγάλη ιστορία αυτή, να λέτε τώρα θα κρατήσω την ομιλία του ή θα κρατήσω την κίνησή του ή όλα αυτά.
Την αίσθησή του ή την...
Ξέρουμε πού βρίσκονται όλα αυτά τα κέντρα του λόγου, της κίνησης, είναι χαρτογραφημένα πλήρως.
Είναι χαρτογραφημένα πλήρως, ναι. Και σε αυτή την ειδική μαγνητική φαίνεται ποιο κομμάτι έχει νεκρωθεί και ποιο κομμάτι είναι ακόμα εν ζωή και θα ωφεληθεί από τη θρομβόληση.
Τι να εύχεται κανείς αν πάθει αγκιακό εγκεφαλικό και δεν πάει μέσα σε αυτές τις ώρες? Ποιο κομμάτι να νεκρωθεί? Μπορεί κανείς να πει ότι κατά προτίμηση έχει καλύτερο...
Να χάσει την αίσθηση, όχι την κίνηση, ούτε τον λόγο.
Την αίσθηση?
Ναι, την αίσθηση.
Δηλαδή πώς τη χάνεις?
Την αισθητικότητα. Να χάσει μόνο αισθητικότητα, να μην χάσει τίποτα άλλο.
Τι εννοείται με αυτό?
Να μην έχει τόσο καλή αίσθηση του τι πιάνει, το τον αγγίζουν.
Την αφή του πιο πολύ.
Ναι.
Ναι.
Αυτό θα λέμε ως αισθητικότητα γενικά.
Ναι.
Το περιγράφουμε εμείς οι γιατροί.
Καταλαβαίνω όταν πάει κανείς, όταν τον ακούω.
Όταν πιάνω εγώ κάτι, ναι. Είναι
να,
προτιμότερο
να χάσει,
να χάσει αυτό παρά να χάσει ορθή κίνηση, ισορροπία, λόγο. Το προτιμότερο για όλα είναι να χάσει αυτό. Εύχομαι να μην χάσει τίποτα.
Ναι, είναι το καλύτερο.
Και εύχομαι η θρομβόληση να είναι απόλυτα επιτυχής.
Θα φτάσουμε στο σημείο να μπορούμε να λέμε αυτό που είπατε πριν για τα καρδιολογικά συμβάματα, ότι έχουν φτάσει σε πολύ ψηλό επίπεδο.
Έχουμε, νομίζω ότι θα φτάσουν, γιατί πέραν από τη θρομβόληση μπήκαμε στη διαδικασία της θρομβεκτομής εμείς πλέον.
Τι είναι αυτό?
Βγάζουμε μηχανικά το θρόμβο.
Πώς, γιατί δεν το λέτε τώρα στα τελευταία λεπτά μου αφήνετε?
Αυτό είναι,
και
κάτι, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι τόσο ευρέως διαδεδομένο και
ναι,
τόσο...
αλλά είναι το μέλλον.
Είναι το μέλλον.
Αυτό θα μας πείτε τώρα.
Λοιπόν, η θρομβεκτομή ξεκίνησε αυτό, γίνεται σε κάποια κέντρα, γίνεται και σε κάποια κέντρα στην Ελλάδα, μπαίνει κανονικά καθετήρας,
Και περιγράψτε το κανονικά, ναι, σας παρακαλώ, γιατί δεν μπορούν όλοι να μας παρακολουθήσουν.
Λοιπόν, γίνεται η θρομβόληση, η ενδοφλέβια θρομβόληση. Δηλαδή,
καταρχήν.
Και αν αποτύχει αυτή, μπαίνει κανονικά καθετήρας, όπως μπαίνει στη στεφανιογραφία.
Από πού, από τη μυριαία αρτηρία.
Ή από τη μυριαία ή από την κερκιδική στο χέρι. Ναι. Ανεβαίνει κανονικά μέχρι τον εγκέφαλο, πιάνει τον θρόβο, είναι σαν τυρμπουσόν, ακριβώς όπως είναι τυρμπουσόν του κρασιού. Ναι. Περνάει μέσα από τον θρόβο και τραβάς τον θρόβο προς τα κάτω. Και αυτό σου δίνει ένα περιθώριο επιπλέον ωρών, πέραν των 4,5, και είναι το μέλλον. Αλλά αυτό πρέπει να είναι εξειδικευμένα τα κέντρα.
Αυτά
να
θα τα κάνουν επεμβατικοί νευρολόγοι. Θα τα
επεμβατικοί
αυτά.
Ακτινολόγοι ή νευρολόγοι. Ή νευρολόγοι. Ή νευροχειρουργοί.
Με το τυρμπουσόν αυτό.
Με το τυρμπουσόν.
Και είναι κάτι που είναι του μέλλοντος.
Ισχύει, γίνεται και στην Ελλάδα σε κάποια
στιγμή. Όχι, σε ευρεία κλίμακα.
Σε ευρεία κλίμακα είναι το μέλλον μας. Ναι.
Έχουμε αρκετούς εξειδικευμένους γιατρούς και εκπαιδευμένους αυτό.
Νομίζω ότι είναι δύο στην Αθήνα αυτή τη στιγμή και προσπαθούμε και εμείς να εκπαιδεύσουμε έναν στην
Και πότε είναι αντιμετώπιση εκλογής αυτή.
Είναι πολύ επιλεγμένη.
Ναι,
θα πρέπει να γίνει πολύ αυστηρή επιλογή αυτών των ασθενών. Ενώ η θρομβόληση πιστεύω ότι απευθύνεται στα 2/3 των εγκεφαλικών.
Αντίσταση στη θρομβόληση υπάρχει.
Όχι. Δεν το γνωρίζω. Μπορεί στο μέλλον να τη δούμε και αυτήν. Δεν πετυχαίνει πάντα και μπορεί να υπάρχει αντίσταση.
Α, υπάρχει περίπτωση να μην πετύχει η θρομβόληση.
Ναι.
Και τι κάνετε, παραλαμβάνετε.
Όχι, δυστυχώς.
Ό,τι έγινε, έγινε.
Για 24 ώρες δεν δικαιούμαστε να του χορηγήσουμε τίποτα εκτός αν μπορούμε να κάνουμε μηχανική θρομβεκτομή. Να κάνουμε αυτό το πράγμα. Αν αποτύχει.
Πού είπατε ότι βρίσκονται αυτά τα κέντρα της θρομβεκτομής.
Αυτά είναι δύο στην Αθήνα και είναι ιδιωτικά.
Μάλιστα. Αν θέλει δηλαδή, λέμε τώρα, κάποιος ο οποίος δεν απαντά στη θρομβόληση και πρέπει να κάνει. Και είναι περιστατικό, πρέπει να κάνει θρομβόληση. Προλαβαίνει να πάρει το αεροπλάνο και να τον πάνε, εννοείται.
Ναι, σας είπα όμως είναι πολύ επελεγμένα, δεν είναι τόσο...
Το λέμε, μία στις τόσες.
Ναι, δηλαδή δεν είναι η μάζα.
Ναι. Τώρα η ώρα είναι 10:57, Γιώργο. Θα χαιρετήσω και θα βάλουμε τραγούδι. Κύριε Γιαννόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Μας είπατε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και πολύ χρήσιμα, θέλω να πιστεύω. Να κρατήσω από αυτά που μας είπατε ότι οποιοδήποτε νιώσει ένα από τα συμπτώματα που αναφέρατε, περίεργη ζάλη, μούδιασμα στην δεξιά ή αριστερή πλευρά, χέρια, πόδια δηλαδή και κεφάλι,
και λόγος,
το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να σπεύσει, να σπεύσει όμως, καρφί, να πάει σε νοσοκομείο για να του χορηγηθεί η αντιθρομβωτική αγωγή που χρειάζεται, διότι θα είναι μάλλον αγκιακό εγκεφαλικό. Και επίσης να μην λησμονήσει όποιος παίρνει αντιθρομβωτικά φάρμακα, να ζητάει, έστω και την πληρώσει από την τσέπη του, να του κάνουν αυτόν τον έλεγχο, αυτόν τον τεστ για να δουν αν τα αντιθρομβωτικά κάνουν δουλειά. Διότι αν δεν κάνουν, μένει ακάλυπτος.
Ακριβώς.
Σας ευχαριστώ θερμά λοιπόν που ήσασταν μαζί μας.
Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη.